αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στις προηγούμενες εκπομπές στρέψαμε το ενδιαφέρον μας στο ζήτημα της ψυχής του ανθρώπου και πιο συγκεκριμένα στη χρήση αυτής της λέξεως από τους ιερούς συγγραφείς της Αγίας Γραφής. Αυτό το κάναμε για τέσσερις κυρίως λόγους. Πρώτον, για να αποκτήσουμε λίγο βαθύτερη και εγκυρότερη κατανόηση αυτού του βασικού δόγματος της πίστεώς μας. Δεύτερον, για να διαπιστώσουμε την ουσιαστική ταυτότητα των διδασκαλιών της Εκκλησίας μας και της Αγίας Γραφής και στο ζήτημα αυτό. Τρίτον, για να δούμε τις βαθύτερες προεκτάσεις του περιψυχής δόγματος και την σχέση του με το ζήτημα της Αναστάσεως και γενικότερα της σωτηρίας. Και τέταρτον, για να αναιρέσουμε και να εκτέσουμε και από αυτή την εκπομπή τις αντίθετες διδασκαλίες περί δήθεν ανύπαρκτης και θνητής ψυχής ως τελείως αντιγραφικές και αντιχριστιανικές και να καλέσουμε όσους έχουν πέσει θύματα αυτής της αιρετικής κακοδοξίας, όπως για παράδειγμα οι μάρτυρες του Ιεχωβά, να την απορρίψουν ολοκληρωτικά, αφού βεβαίως πρώτα εξετάσουν με προσοχή και με φόβο Θεού τα συντριπτικά και συγκλονιστικά στοιχεία για αυτό το θέμα. Μέχρι τώρα είδαμε με αρκετή λεπτομέρεια ότι η λέξη ψυχή δεν απαντάται στην Αγία Γραφή με μία μόνο έννοια, όπως τελείως εσφαλμένα αλλά με πάθος και πείσμα διακηρύττουν οι αιρετικοί, αλλά με πάρα πολλές σημασίες. Είναι δηλαδή ένας όρος πολυσήμαντος. Και κάθε φορά που την απαντούμε στα ιερά κείμενα, πρέπει με διάκριση και φυσικά με την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος, του Παρακλήτου που έχει δοθεί στην Εκκλησία, να την ερμηνεύουμε αναλόγως. Είδαμε λοιπόν ότι ενώ χρησιμοποιείται για να δηλώσει γενικά την ζωή στους ανθρώπους και στα ζώα, στην περίπτωση των ανθρώπων χρησιμοποιείται ως συνώνυμη του Πνεύματος, προκειμένου να προσδιορίσει το αόρατο και ουσιαστικότερο συστατικό του ανθρώπου και που μαζί με το χωματένιο σώμα αποτελούν τον όλο άνθρωπο. Η ψυχή λοιπόν, κατά την Αγία Γραφή, εκτός από την έννοια της ζωής, του ατόμου και πολλών άλλων που χρησιμοποιούνται εξίσου και για τον άνθρωπο αλλά και για τα ζώα, κατ' εξαίρεση στην περίπτωση του ανθρώπου χρησιμοποιείται για να δηλώσει το αόρατο, κτιστό και βεβαίως προσωπικό συστατικό του ανθρώπου. Αυτό το αόρατο και νοερό συστατικό είναι ο κυρίως φορέας της ενσυνειδήτου προσωπικότητος, ζωογονεί το σώμα και, όταν το σώμα πεθάνει και επιστρέψει στη γη για να διαλυθεί, αυτό δεν πάβει να υπάρχει, ούτε εξαφανίζεται και εκμηδενίζεται όπως καθόδοξα ισχυρίζονται οι αιρετικοί, αλλά επιβιώνει και αναμένει την επανένωσή του με το νέο, άφταρτο και αθάνατο σώμα που θα δοθεί σε ολόκληρο το ανθρώπινο γένος κατά την γενική ανάσταση των νεκρών κατά την Δευτέρα Παρουσία. Έχουμε δει λοιπόν με αρκετή λεπτομέρεια τις πάμπολες αναφορές της Αγίας Γραφής πάνω σε αυτά τα δύο συστατικά που απαρτίζουν τον άνθρωπο και τα οποία άλλοτε εκφράζονται ως σώμα και ψυχή και άλλοτε πάλι ως σάρξ και πνεύμα, χωρίς βεβαίως να λείπουν και συνδυασμοί, όπως σάρξ και ψυχή και σώμα και πνεύμα. Ήδη στην προηγούμενη εκπομπή αρχίσαμε να βλέπουμε μια νέα κατηγορία εδαφίων, η οποία κάνει ακόμη πιο εμφανή την βιβλική διδασκαλία περί της ψυχής των ανθρώπων και δείχνει πως αυτή εναρμονίζεται πλήρως και απόλυτα με την διδασκαλία της Εκκλησίας μας, ενώ εκθέτει τις αντίθετες διδασκαλίες ως αιρετικές. Αυτή η κατηγορία εδαφίων περιγράφει την ψυχή του ανθρώπου σαν τον κυρίως άνθρωπο, ενώ το φθαρτό σώμα του σαν την προσωρινή κατοικία της ψυχής. Ωστόσο όμως, ακόμα και αυτό, το άφθαρτο και αθάνατο σώμα που θα λάβουν όλοι οι άνθρωποι κατά την Ανάσταση, περιγράφεται στην Αγία Γραφή ως κατοικία και οικοδομή. Εννοείται βεβαίως πως η κατοικία δεν ταυτίζεται με αυτόν που κατοικεί μέσα σε αυτήν και ο ένικος έχει μεγαλύτερη αξία από την κατοικία του. Με αυτό το θέμα θα συνεχίσουμε και σήμερα, παρακολουθώντας αυτή την διδασκαλία της Εκκλησίας μέσα από πολλά χωρία της Αγίας Γραφής. Ας μας επιτρέψετε όμως, πριν ξεκινήσουμε με νέες μαρτυρίες, να διαβάσουμε πάλι το πολύ σημαντικό χωρίο του 5ου κεφαλαίου της Β' προς Κορινθίους επιστολής, που σχετίζεται άμεσα με το θέμα μας. Είδαμεν γάρ, διότι γνωρίζουμε, ότι εάν η επίγειος ημών οικία του σκήνους καταληθεί, οικοδομήν εκ Θεού έχουμεν, οικία να χειροποίητον, αιώνιον εν της ουρανής. Και γάρ εν τούτο στενάζομεν, το οικητήριον ημών το εξ ουρανού επενδύσαστε επιποθούντες. Ήγε και εν δυσάμενη, ου γυμνή ευρεθισόμεθα. Και γάρ ιόντες εν το σκήνι, στενάζομεν βαρούμενη, εφό ου θέλομεν εκδύσαστε, αλλά επενδύσαστε, ή να καταποθεί το θνητόν υπό τη ζωής. Ο δε κατεργασάμενος ημάς εις αυτό τούτο, Θεός, ο διδούς ημίν τον αραβώνα του πνεύματος. Θαρούντες ουν πάντοτε και ειδότες ότι ενδυμούντες εν το σώματι εκδημούμεν από του Κυρίου, διαπίστως γάρ περιπατούμεν ου δια είδους. Θαρούμεν δε και ευδοκούμεν, μάλλον εκδημήσε εκ του σώματος και ενδυμήσε προς τον Κύριον. Διό και φιλοτιμούμεθα, είτε ενδυμούντες εν το σώματι, είτε εκδημούντες, ευάρεστη αυτό είναι. Τους γάρ πάντας ημάς φανερωθήνε δι έμπροσθεν του βήματος του Χριστού, ή να κομίσετε έκαστος τα δια του σώματος προς α έπραξεν, είτε αγαθών είτε φαύλων. Β' Κορινθίους έψιλον 1 έως 10. Σε αυτό το πολύ σημαντικό χωρίο για την περιψυχής διδασκαλία, ο Απόστολος μας φανερώνει ρητά και με σαφήνεια τα εξής. Πρώτον, το σώμα του ανθρώπου, είτε αυτό το φθαρτό και θνητό και προσωρινό, είτε το μελλοντικό, άφθαρτο και αθάνατο και αιώνιο που θα λάβουμε κατά την Ανάσταση, ο Απόστολος το χαρακτηρίζει σαν κατοικία. Μάλιστα, αυτό το φθαρτό και προσωρινό σώμα το ονομάζει σκήνος, στίχος 1 και 5, δηλαδή σκηνή. Διότι όπως η σκηνή είναι μια προσωρινή κατοικία που καταλύεται και γκρεμίζεται εύκολα, έτσι και αυτό το θνητό σώμα. Αντίθετα, το μελλοντικό, άφθαρτο και αιώνιο σώμα το ονομάζει οικοδομή και οικητήριο, στίχη 1 και 2, που δηλώνει σπίτι καλά θεμελιωμένο και μόνιμο σαν κατοικία. Αν ο άνθρωπος δεν ήταν τίποτε άλλο από το σώμα του, όπως ισχυρίζονται όσοι δεν παραδέχονται την ύπαρξη νοεράς και αόρατης ψυχής, άραγε ο Παύλος θα εκφραζόταν κατά αυτόν τον τρόπο. Θα χαρακτήριζε το σώμα σαν κατοικία. Κατοικία ποιου πράγματος? Διότι όλοι γνωρίζουμε ότι στην κατοικία κάποιος κατοικεί. Ποιος λοιπόν είναι αυτός που κατοικεί στην κατοικία του σώματος, την προσωρινή ή την αιώνια? Δεν χρειάζεται πολλή σκέψη για να απαντήσουμε ότι ο κάτοικος του σώματος είναι η ψυχή. Διότι, όπως έχουμε διαπιστώσει και από άλλα χωρία της Αγίας Γραφής, αυτό είναι το δεύτερο, αλλά και πιο ουσιαστικό συστατικό του ανθρώπου. Αυτό όμως δηλώνει έμεσα εδώ και ο Απόστολος, διαχωρίζοντας τον Κυρίος εαυτό του από την κατοικία του. Ο Κυρίος εαυτός του, που είναι και ο φορέας της προσωπικότητός του, δεν είναι η κατοικία, δηλαδή το σώμα, αλλά ο κάτοικος, δηλαδή η ψυχή. Και για να κάνουμε πιο κατανοητό το ζήτημα, ας φέρουμε στο νου μας διάφορα παραδείγματα από την δημιουργία. Μερικά ζώα, διδάσκοντάς μας τρόπον τεινά, φέρουν μαζί τους και την κατοικία τους. Όπως για παράδειγμα η χελώνα, το σαλιγκάρι κλπ. Το καθένα από αυτά προσδιορίζεται και από τα δύο συστατικά του, δηλαδή και την κατοικία του, αλλά κυρίως και το περιεχόμενό της. Όταν για παράδειγμα μιλούμε για τη χελώνα, δεν εννοούμε μόνο το σώμα της, αλλά ούτε και μόνο το καβούκι της. Το ίδιο συμβαίνει και με τον άνθρωπο, που αποτελείται από την αόρατη και λογική ψυχή και από την κατοικία της, το σώμα. Και όπως τα ζώα που προαναφέραμε συνδυάζουν δύο φύσεις σε μια ύπαρξη, του τέστην την φύση της νεκρής ύλης στην κατοικία τους και την φύση των εμβίων στο εσωτερικό της, έτσι και ο άνθρωπος, μια βαθμίδα όμως παραπάνω. Όπως δηλαδή η χελώνα, για παράδειγμα, συνδυάζει σε μια ύπαρξη την φύση της νεκρής ύλης στο καβούκι της και την φύση των εμβίων όντων του εσωτερικού της σώματος, έτσι και ο άνθρωπος σε μια ύπαρξη συνδυάζει την φύση των εμβίων όντων στο σώμα του, την κατοικία του, και την αόρατη και νοερά και λογική φύση των πνευματικών όντων στον έσω άνθρωπο, δηλαδή την ψυχή του. Μάλιστα, για να προχωρήσουμε λίγο περισσότερο στην αναλογία, όπως η κατοικία αυτών των ζώων δεν είναι ανεξάρτητη, αλλά κατά πολύ εξαρτημένη από τον κάτοικό της, έτσι και στον άνθρωπο το σώμα δεν είναι ούτε αυθύπαρκτο ούτε ανεξάρτητο, αλλά ζωογονείται και κατευθύνεται και καθοδηγείται από την ψυχή. Παρατηρούμε λοιπόν πώς τα απλά και κατανοητά και αντιληπτά παραδείγματα της δημιουργίας μπορούν να μας οδηγήσουν στην μερική κατανόηση του μυστηρίου της ανθρωπίνης φύσεως. Το δεύτερο σημείο που αξίζει να παρατηρήσουμε σε αυτή την αποστολική περικοπή είναι ότι το σώμα χαρακτηρίζεται ως ένδυμα, δηλαδή σαν ένα ρούχο, μια φορεσιά. Τον ίδιο χαρακτηρισμό χρησιμοποιεί και ο Ιώβ, λέγοντας «Δέρμα και σάρκα με ενέβησας», δηλαδή «με έμπισες με δέρμα και σάρκα». Ιώβ, Ιώτα 11. Και σε αυτή την παρομοίωση, ο Απόστολος Παύλος πάλι κάνει διαχωρισμό ανάμεσα στο τωρινό σταρτό σώμα και στο μελλοντικό άφθαρτο, λέγοντας ότι όσο είμαστε σε αυτή την ζωή, στενάζουμε από το βάρος αυτού του φθαρτού σώματος και θέλουμε σαν το ρούχο όχι τόσο να το βγάλουμε από πάνω μας, αλλά μάλλον να το αλλάξουμε, να επενδυθούμε, δηλαδή να του προσθέσουμε κάτι. Και σαν προσθήκη και αλλαγή, ο Απόστολος εννοεί την αυθαρσία. Αυτή η μεταμόρφωση του σώματος μας παίρνει στο νου μια άλλη μεταμόρφωση που συμβαίνει στη φύση. Θα αντλήσουμε λοιπόν άλλο ένα παράδειγμα από το πλούσιο και υπέροχο βιβλίο της δημιουργίας. Ας παρακολουθήσουμε από την αρχή την ζωή μιας κάμπιας. Όταν γεννιέται, σέρνεται στη γη με ένα σώμα άσχημο και δυσκίνητο. Στη συνέχεια, κλείνεται σε ένα περίβλημα και εισέρχεται σε μια περίοδο εξωτερικής απραξίας. Θα λέγαμε, παρατηρώντας την εξωτερικά, ότι αυτή η περίοδος μοιάζει με θάνατο και το περίβλημα μοιάζει σαν φέρετρο για την κάμπια. Όμως τη δεδομένη στιγμή αυτό το φέρετρο ανοίγει και από μέσα δεν βγαίνει πλέον η άσχημη και δυσκίνητη κάμπια, αλλά μια πανέμορφη πεταλούδα που δεν σέρνεται στη γη αλλά πετά στον ουρανό. Ωστόσο, παρόλη την εξωτερική διαφορά, η κάμπια και η πεταλούδα είναι η ίδια ύπαρξη, ο ίδιος οργανισμός. Μόνο η εξωτερική εμφάνιση άλλαξε, το ρούχο, η φορεσιά. Εσωτερικά παραμένει ο ίδιος οργανισμός. Αυτό ακριβώς θέλει να μας πει και ο Απόστολος. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η πεταλούδα παλαιότερα λεγόταν ψυχή, υποδηλώνοντας έτσι και τον παραλληλισμό της ως κάποιο βαθμό με το μυστήριο της ανθρώπινης ψυχής, όπου αλλάζει και μεταμορφώνεται το σώμα στο οποίο κατοικεί με την δύναμη του Θεού κατά την Ανάσταση. Πριν προχωρήσουμε όμως, πάλι θα θέλαμε να ρωτήσουμε όσους πλανώνται σε σχέση με το ζήτημα της ψυχής. Εάν ο άνθρωπος είναι μόνο το σώμα του, γιατί ο Απόστολος χαρακτηρίζει το σώμα σαν ένδυμα, σαν ρούχο? Τι είναι αυτό που φοράει το ρούχο του σώματος, εάν δεν είναι η ψυχή του ανθρώπου? Μάλιστα, σε μια άλλη περίπτωση, ο Χριστός έλεγε ότι «το σώμα πλήωνε στην του ενδύματος», Ματθαίος, σίγμα τάφ 26, δηλαδή ότι το σώμα είναι πολυτιμότερο του ενδύματος που το καλύπτει. Έτσι και εδώ, αβίαστα συμπεραίνουμε ότι με τους λόγους του αυτούς, ο Απόστολος αναφέρεται στην ψυχή του ανθρώπου, η οποία σαφώς είναι πολυτιμότερη από το ένδυμά της, δηλαδή το σάρκινο σώμα. Το τρίτο και τελευταίο σημείο που θα αναφέρουμε για σήμερα σε σχέση με το χωρίο αυτό, είναι οι εκφράσεις που χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος για να περιγράψει αυτή την επίγεια ζωή και τον θάνατο. Στους στίχους 6 έως 9 χαρακτηρίζει την επίγεια ζωή σαν ενδυμία εν το σώματι και τον θάνατο σαν εκδημία εκ του σώματος και ενδυμία προς τον Κύριον. Τι σημαίνει άραγε αυτό? Είναι πολύ εύκολο να το καταλάβουμε αν φέρουμε πάλι στο νου μας το γεγονός ότι ο Απόστολος λίγο πριν ονόμαζε το ανθρώπινο σώμα σαν σκηνή, σαν κατοικία της ψυχής. Όσο λοιπόν ο άνθρωπος ζει σε αυτή την ζωή, ενδυμεί σε αυτό το σώμα, δηλαδή κατοικεί μέσα σε αυτή την σκηνή. Όταν πεθάνει, την εγκαταλείπει αυτή την σκηνή ή με άλλα λόγια φεύγει, εκδημεί από το σώμα του. Ποτέ ο Απόστολος δεν θα χρησιμοποιούσε αυτό το ρήμα εκδημώ, που σημαίνει φεύγω, αναχωρώ από έναν τόπο, αποδημώ, εάν ο άνθρωπος, ως ύπαρξη, εκμηδενιζόταν και εξαφανιζόταν κατά τον θάνατο. Σε αυτή την περίπτωση, τίποτε δεν θα έφευγε, αλλά ολόκληρος ο άνθρωπος θα οδηγείται στο μηδέν, στην ανυπαρξία. Όμως ο Απόστολος λέγει ότι εκδημεί εκ του σώματος. Είναι φανερό πλέον τι είναι αυτό που εκδημεί. Δεν είναι άλλο από την ψυχή, το δεύτερο συστατικό του ανθρώπου που εγκαταλείπει το άψυχο πλέον σώμα κατά την ώρα του θανάτου και φεύγει. Γίνεται όμως το εύλογο ερώτημα για το πού η ψυχή πηγαίνει. Ο Απόστολος μας δίνει πάλι την απάντηση, μας λέγει ότι εκδημεί από το σώμα και, τουλάχιστον για την περίπτωση των χριστιανών που ευαρέστησαν τον Θεό, η ψυχή τους ενδυμεί προς τον Κύριο. Ευδοκούμεν, μάλλον εκδημείσε εκ του σώματος και ενδυμείσε προς τον Κύριον. Στίχος 8. Ενδυμώ σημαίνει ζω στον τόπο μου, στο σπίτι μου, μαζί με τους δικούς μου. Έτσι λοιπόν και οι χριστιανοί, όπως μας λέγει ο Παύλος, αναχωρούν από την προσωρινή τους κατοικία, το φθαρτό τους σώμα, και πηγαίνουν να ζήσουν μαζί με τον Κύριο, αναμένοντας φυσικά και την ανάσταση των σωμάτων τους σε νέα κατάσταση αυθαρσίας, αθανασίας και δόξας. Και βέβαια, η ενδυμία προς τον Κύριο, την πηγή της ζωής, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως εκμηδένιση, ως ανυπαρξία, ως σκοτάδι. Πώς λοιπόν μπορούν να ερμηνεύσουν αυτό το χωρίο όσοι αιρετικά και κακόδοξα δεν παραδέχονται την ψυχή σαν το αόρατο και νοερό συστατικό της ανθρωπίνης φύσεως, αλλά πεισματικά αρνούνται την ύπαρξή της, τυφλωμένη από την πλάνη? Ποιος ή τι εκδημεί από το σώμα και ενδυμεί προς τον Κύριο μετά τον θάνατο, εάν ο άνθρωπος είναι μόνον σώμα? Τι είναι εκείνο που φεύγει, που αναχωρεί από το σώμα κατά την ώρα του θανάτου? Ποιος είναι ο ένικος που φεύγει από την κατοικία του σώματος? Τι είναι αυτό που χρησιμοποιεί το σώμα ως όργανο, ως μέσο για να επιτελέσει τις πράξεις, αγαθές ή φαύλες, όπως λέγει ο Απόστολος στον στίχο 10? Είναι φανερό και ξεκάθαρο σε οποιονδήποτε έχει μια στοιχειώδη καθαρότητα του νου και που δεν τον έχει σκορτήσει με την πλάνη της αιρέσεως, ότι ο ένικος του σώματος που δι' αυτού πράττει τα έργα, που φεύγει από αυτό κατά την ώρα του θανάτου και που αναχωρεί προς τον Κύριο, δεν είναι άλλος από την ψυχή, που είναι και ο κυρίως άνθρωπος, ο φορέας της ανθρωπίνης προσωπικότητος και συνειδητότητος. Είδαμε προηγουμένως τον Απόστολο Παύλο να ονομάζει το σώμα του ανθρώπου κατοικία και ιδιαίτερα τούτο το φθαρτό και προσωρινό σώμα σκήνος, δηλαδή σκηνή. Εννοείται ότι ο κάτοικος αυτής της σκηνής δεν είναι άλλος από την ψυχή του ανθρώπου. Μάλιστα λέγει, εκφράζοντας ένα γενικό αίσθημα όλων των χριστιανών, ότι «οι όντες εν το σκήνι στενάζομεν βαρούμενοι», στίχος 4. Δηλαδή με άλλα λόγια, λέγει ότι Εμείς που ζούμε μέσα σε αυτή την σκηνή του σώματος, στενάζουμε από το υπερβολικό βάρος της. Και σαν βάρος, εννοεί τις θλίψεις της σαρκός, τις ασθένειες, την φθορά, αλλά και τις φροντίδες για τη διατήρησή της και κυρίως την τάση της να αντιστέκεται λόγω πτώσεως στον πνευματικό νόμο. Ρωμαίους Ζήτα 14-25. Ακριβώς τα ίδια λόγια, με λίγο διαφορετική διατύπωση, τα βρίσκουμε στην Σοφία Σολομώντος, Θήτα 15. «Φθαρτών γαρ σώμα, βαρύνει ψυχήν, και βρίθει το γεώδες σκήνος, νουν πολυφρόντιδα». Το φθαρτό λοιπόν σώμα, που αλλιώς ονομάζεται και γεώδες σκήνος, δηλαδή σκηνή φτιαγμένη με γήινα υλικά, βαρύνει την ψυχή του ανθρώπου. Με ποιον τρόπο? Λόγω των υπερβολικών φροντίδων με τις οποίες την επιφορτίζει και την απομακρύνει από την φυσική ροπή της προς τον Θεό, που είναι πνεύμα, και προς τον πνευματικό χώρο. Ενώ η ψυχή έλκεται από τα όμοιά της πνευματικά, εν τούτης το γήινο σκήνος, το σώμα, την τραβάει κάτω προς την γη και πιο συγκεκριμένα προς την γη της φθοράς και της αμαρτίας, όπως διαμορφώθηκε μετά την πτώση του ανθρώπου. Αλλά ως σκηνή ονομάζει και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και το άσπυλο και αναμάρτητο σώμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, λέγοντας στην αρχή του Ευαγγελίου του, στον στίχο Α14, σχετικά με την ενσάρκωση του Λόγου, τα εξής. «Και ο Λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν και εθεασάμεθα την δόξαν αυτού». Δηλαδή ο Θεός Λόγος, που προηγουμένως ήταν αθέατος στα ανθρώπινα μάτια μας, έγινε σάρξ, δηλαδή ενσαρκώθηκε, απέκτησε ανθρώπινη φύση και φυσικά και ανθρώπινο σώμα και εσκήνωσεν εν ημίν. Με άλλα λόγια, μιλώντας ο Απόστολος για το σώμα του Χριστού, λέγει ότι έφτιαξε σκηνή και την τοποθέτησε ανάμεσά μας και έτσι τον είδαμε και με τις ανθρώπινες αισθήσεις μας. Όμοια, ο Επίσκοπος Ιάκωβος, μιλώντας κυρίως για την Ανάσταση του Χριστού και κατ' επέκταση για την στερέωση της Εκκλησίας στην πρώτη Αποστολική Σύνοδο, παρέθεσε τα λόγια του προφήτου Αμός που λέγει «Μετά τα αυτά αναστρέψω και ανοικοδομήσω την σκηνή του Δαβίδ την πεπτοκίαν και τα κατεσκαμένα αυτής ανοικοδομήσω και ανορθώσω αυτή». Πράξεις Ι16. Αλλά όχι απλώς σκηνή ή σκηνή του Δαβίδ, δηλαδή σώμα που προερχόταν από τον Δαβίδ, αλλά ναό είχε αποκαλέσει και ο ίδιος ο Ιησούς το σώμα του όταν είπε «Λύσατε τον ναόν τούτον και εν τρισήν ημέρες εγερώ αυτόν». Εκείνος δε έλεγεν περί του ναού του σώματος αυτού. Ιωάννου Β, 19-21. Ας δούμε όμως τώρα με ποιον τρόπο περιγράφει ο Απόστολος Πέτρος την προσωρινή αυτή ζωή που ζούσε και την αναχώρησή του από αυτήν. Διαβάζουμε από την Β Πέτρου Α 13-15. «Δίκαιον δε ηγούμε, εφόσον ημίεν τούτο το σκηνόματι, διεγείρην ημάς εν υπομνήσει, είδος ότι ταχυνίες την η απόθεσης του σκηνόματός μου, καθώς και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός εδήλωσέν μη, σπουδάσω δε και εκάστοτε έχειν ημάς μετά την εμήν έξοδον την τούτον μνήμην ποιήστε». Δηλαδή, ο Απόστολος τους λέγει τα εξής. «Θεωρώ πως είναι δίκαιο να σας διεγείρω προς τον χριστιανικό αγώνα με την υπόμνηση, δηλαδή την υπενθύμηση, για όσο χρόνο είμαι μέσα σε αυτό το σκήνομα, δηλαδή όσο ζω μέσα σε αυτήν την προσωρινή σκηνή, το φθαρτό σώμα μου, γνωρίζοντας ότι θα αποθέσω σύντομα αυτό το σκήνομα, όπως και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός μου εφανέρωσε. Αλλόμως, θα φροντίσω ώστε και μετά την έξοδό μου, δηλαδή μετά τον βιολογικό θάνατο, πάντοτε να είστε σε θέση να τα ενθυμίστε». Καταρχήν, παρατηρούμε ότι και ο Απόστολος Πέτρος αποκαλεί το σώμα του ως σκήνομα, του τέστην ως σκηνή, ως προσωρινή κατοικία, της ψυχής του. Αυτό το προσωρινό κατοικητήριο, ο άνθρωπος το αποθέτει κατά τον βιολογικό θάνατο. Αν ο άνθρωπος ήταν ολόκληρος αυτό καθεαυτό το σώμα του, και ο θάνατος σήμαινε το τέλος κάθε ενσυνείδητης και προσωπικής ύπαρξης του ανθρώπου, τότε σε καμία περίπτωση δεν θα χαρακτήριζε ο Απόστολος τον θάνατο ως απόθεση του σώματος, αλλά πλήρη ανυπαρξία και εκμηδένιση. Φανερά λοιπόν, η ψυχή είναι εκείνη που κατά την ώρα του θανάτου και σύμφωνα με τη βουλή του Θεού, αποθέτει το οικείον της κατοικητήριο, το σώμα. Ακόμα περισσότερο όμως, ο Απόστολος ποτέ δεν θα χαρακτήριζε τον θάνατό του ως έξοδο. Τι εξέρχεται και από πού εξέρχεται. Είναι φανερό ότι κατά τον θάνατο εξέρχεται ο ένικος από την κατοικία του, δηλαδή εξέρχεται η ψυχή από το σώμα που κατοικούσε. Άρα και με τόσο πιο απλό και κατανοητό τρόπο έπρεπε η Αγία Γραφή να περιγράφει την διδασκαλία περί της ψυχής ως του αόρατου και προσωπικού συστατικού του ανθρώπου, το οποίο επιβιώνει του βιολογικού θανάτου εξερχόμενο του σώματος κατά την ώρα αυτή, γιατί να πολεμούν οι αιρετικοί με τόσο πείσμα και τόσο φανατισμό αυτή την ολοφάνερη και ξεκάθαρη διδασκαλία της Αγίας Γραφής και να προσκολώνται σε ειδωλολατρικές δοξασίες? Και βέβαια δεν είναι η μοναδική φορά που ο βιολογικός θάνατος στην Καινή Διαθήκη αναφέρεται ως έξοδος. Ας θυμηθούμε την περίπτωση της μεταμορφώσεως του Χριστού στο όρος Σταβόρ, παρουσία των τριών μαθητών του. Τότε φανερώθηκαν οι προφήτες Μωυσής και Ηλίας και κουβέντιαζαν μαζί του. Τι έλεγαν? Ας το διαβάσουμε από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στίχους Ι-Θ, 30 και 31. Και ιδού, άνδρες δύο συνελάλουν αυτό, ήπιν εσείς σαν Μωυσής και Ηλίας. Ή, οφθέντες εν δόξη, έλεγον την έξοδον αυτού, ειν έμελεν πληρούν εν Ιερουσαλήμ. Η έξοδος του Χριστού ήταν ο σταυρικός θάνατός του που συνέβη στην Ιερουσαλήμ. Όπως αλλού έχουμε δει, τότε χωρίστηκε, εξήλθε η ψυχή του από το σώμα του, το οποίο το τοποθέτησαν στον τάφο. Στο σημείο αυτό είναι αναγκαίο και απολύτως απαραίτητο να παρατηρήσουμε ότι η Αγία Γραφή όταν αναφέρεται στον θάνατο των ζώων, πουθενά δεν τον χαρακτηρίζει ως έξοδο ή εκδημία ή ως απόθεση του σώματος. Το σώμα των ζώων δεν χαρακτηρίζεται ως σκήνομα ή οικία ή οικητήριο, και βεβαίως όταν πεθαίνουν κανένα τμήμα τους δεν αποχωρίζεται το σώμα τους για να ενδυμίσει προς τον Κύριο. Μάλιστα, όπως θα δούμε στη συνέχεια της μελέτης μας περί ψυχής, αναφέρει χαρακτηριστικά το αντίθετο, υποδηλώνοντας ότι η λέξη ψυχή για τα ζώα περιορίζεται μόνον για να δηλώσει την βιολογική ζωή και τίποτε περισσότερο. Ούτε ηθικές ιδιότητες έχει, ούτε προσωπική βούληση, ούτε αυτοσυνειδησία, ούτε τίποτε άλλο ανώτερο ή πνευματικό που χαρακτηρίζει την ψυχή του ανθρώπου. Γι' αυτό τα ζώα δεν θα αντιμετωπίσουν την μελλοντική κρίση σε αντίθεση με τους ανθρώπους, ενώ ο θάνατός τους πράγματι σημαίνει εκμυδένιση και ανυπαρξία για αυτά. Προηγουμένως, είδαμε τον Απόστολο Παύλο να επιποθεί, δηλαδή να επιθυμεί σφοδρός, όπως άλλωστε και όλοι οι υπόλοιποι χριστιανοί, να εκδημήσει εκ του σώματος και να ενδημήσει προς τον Κύριον. Ας δούμε τον ίδιο Απόστολο να περιγράφει ακριβώς την ίδια του επιθυμία στην προς Φιλιππισίους επιστολή Α, 21, 23 και 24. «Εμί γάρ το ζήν Χριστός και το αποθανήν κέρδος. Την επιθυμίαν έχων εις το αναλύσε και σύν Χριστό είναι. Πολλό γαρ μάλλον κρίσον. Το δε επιμένειν εν της αρκή αναγκαιότερον δι' ημάς». Τους λέγει λοιπόν ότι για εκείνον ολόκληρη η ζωή του είναι ο Χριστός και το να πεθάνει το θεωρούσε κέρδος. Μάλιστα λέγει ότι επιθυμεί σφοδρός να αναλύσει και να είναι μαζί με τον Χριστό, διότι αυτό για αυτόν ήταν πολύ καλύτερο. Όμως το να παραμένει στην σάρκα, αυτό ήταν περισσότερο αναγκαίο για τους Φιλιππισίους. Τι σημαίνει όμως το να αναλύσει? Είναι άλλη έκφραση για τον βιολογικό θάνατο. Όταν πλησίαζε η κίνησή του διαμαρτυρικού θανάτου, ο ίδιος έγραφε στον Τιμόθεο: «Εγώ γάρ ήδη σπένδομαι και ο καιρός της αναλύσεώς μου εφέστηκεν». Β. Τιμόθεον Δέλτα 6. Ανάλυση σημαίνει διάλυση, δηλαδή διαχωρισμό του ανθρώπου στα συστατικά του, το σώμα του και την ψυχή του. Και αν η ψυχή δεν ήταν προσωπική και αθάνατη, γιατί για τον Παύλο ήταν κέρδος να πεθάνει? Τώρα όμως μας λέγει ότι όταν πεθάνει θα είναι μαζί με τον Χριστό. Τι θα είναι μαζί με τον Χριστό? Προφανώς όχι το φθαρτό σώμα που θα αποσυντίθεται μέσα στη γη, αλλά η ψυχή που φεύγει από το σώμα. Αν ήταν απρόσωπη δύναμη, τότε ο Παύλος δεν θα έλεγε ότι επιθυμούσε να πεθάνει, πολύ δε περισσότερο ότι μετά θάνατον θα ήταν μαζί με τον Χριστό. Ας δούμε, σαν τελευταία περί ψυχής απόδειξη για σήμερα, μια αποκαλυπτική εμπειρία που είχε ο Απόστολος Παύλος στα πρώτα χρόνια της εν Χριστώ ζωής του. Την αναφέρει στην Β' προς Κορινθίους επιστολή, στίχους Ι' Β' 2 έως 4. «Είδα άνθρωπον, γνωρίζω κάποιον, εν Χριστώ, προετών 14, είτε εν σώματι ουκ είδα, είτε εκτός του σώματος ουκ είδα, ο Θεός είδεν, αρπαγέντα των τιούτων έως τρίτου ουρανού. Και είδα των τιούτων άνθρωπον, είτε εν σώματι είτε χωρίς του σώματος ουκ είδα, ο Θεός είδεν, ότι ιρπάγει εις τον παράδεισον, και ήκουσεν άρρητα ρήματα, α, ούτε στην εξών ανθρώπο λαλήσε». Παρατηρούμε ότι ο Απόστολος είχε μια καταπληκτική εμπειρία αρπαγής του στον παράδεισο, που τον ονομάζει και τρίτο ουρανό. Εν τούτης δεν μπορούσε να πει αν ιρπάγει μαζί με το σώμα του ή χωρίς το σώμα του. Αν ήταν εντός του σώματος ή εκτός του σώματος. Σε καμία περίπτωση δεν θα μιλούσε έτσι κάποιος αν πίστευε ότι εκτός από το ανθρώπινο σώμα δεν υπάρχει και ανθρώπινη ψυχή, στην οποία μάλιστα εδρεύει η συνειδητότητα και εν γέννη ολόκληρη η ανθρώπινη προσωπικότητα. Αντίθετα, εδώ ο Απόστολος μας αποκαλύπτει ότι η ψυχή του ανθρώπου και όταν βρίσκεται εκτός του σώματος μπορεί να έχει πλήρη αντίληψη και επίγνωση της καταστάσεώς της και των γύρω πραγμάτων, χωρίς καν να υστερεί και να παρεμποδίζεται από την έλλειψη του οικείου της σώματος. Αν δεν ήταν απόλυτα πεπισμένος γι' αυτό ο Απόστολος, τότε δεν θα θεωρούσε πιθανό να πάει στον Παράδεισο και να δει και να ακούσει καταπληκτικά πράγματα χωρίς το σώμα του. Και ας προσέξουμε ότι δεν μιλεί εδώ για φαντασία, αλλά για αρπαγή του στον Παράδεισο. Κλείνοντας και αυτή την εκπομπή, χωρίς βέβαια με αυτά τα λίγα χωρία να εξαντλήσουμε το θέμα, ας ευχηθούμε να φωτίσει ο Κύριος τις σκοτισμένες από την πλάνη καρδιές και διάνοιες, όσων έχουν παρασυρθεί στην κακοδοξία, να πιστεύουν ότι η ανθρώπινη ψυχή είναι θνητή και απρόσωπη, και ας τους οδηγήσει στην αλήθεια δια της μετανοίας. Ας ευχηθούμε επίσης η έξοδος όλων μας και η εκδημία μας εκ του σώματός μας να σημάνει ταυτόχρονα και την ενδημία μας προς τον Κύριο. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Σιμεών Σβανά που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.